Bilýär Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 2-nji sentýabry hepdeniň çarşenbe güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günüli gepleşigimiziň esasy bölegini. Bakuň suwda derňe jurnalisti Hatyja Ismaýlowany 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi.
Okundy 7 ýyl 6 aý berdi.
Uwasanyň Türkmenistan bilen serhedinde yerleşen Faryab vilayatynda harwa operasiýalary geçiren general dostum Kawly Dolonny.
Doýuş ýa-da Afganistana tahdit namekuna. Doýuş bama me jenge bir husus Osiýa meýana.
Gepleşigimizde şu maglumatlarymyz diqqatyňyzda hödürler. Şeýlede Aşgabatyň Paraxat 7 kiçe trapçasynda ýekeji hem mekdebiň ýokdugy barada habarçymyz bilen geçiren söhbet teşlimimizde
Şerde hiç ele sosyal obyektler yok, mektep, tağalar vağı.
Ve paytaltın kəbir mekteplerinin daşta öreğinde çağaların hopsızlığı için derur olan kəbir yol belgilerinin gödönününe tutulmanı varı da aşıbatlı yazıcının bercek kurumlarının dikkatinde yetirəriz. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimde geçmeden günün təzelikleriyle tanış olun. Bakuň suwda derňe jurnalisti Hatyja Ismaýlowany ençeme aýplamada günäl tapdy. Şol bir wagtda bu aýplamalar halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan Ismaýlowanyň Azerbaýjanyň ýokary derejeli hökümet resmiýleriniň arasynda bar diýilýän korrupsiýa bilen baglanyşly ýadan raportlaryny siýasy maksatly aralyş diýip tanqid edildi. 1 sentýabrda Bakuň suwda Ismaýlowany töhmet maglumatlary ýaýratmakda. Salgyt galplygynda biqanun biznes hereketine we öz wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalandy. Maqta günel tapandan soň onu 7,5 ýyl türme tutsagyna hökm etdi. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlyk eden we Azeri prezidenti Ilham Aliýew we beýleki hökümet resmiýlerini öz içine alýan korrupsiýa barada raportlary taýýarlan Ismaýlow özüne garşy çykarylan karary reddetip onu hile diýip atlandyrdy. Ukrayna parlamentiniň öňünde bolan çakmyşyklaryň ideýany Ukrainanyň Milli Gwardiýasynyň 2-nji agzasy aradan çykdy. Düýünki granat partlamasynda yaralanan Dmitri Slasikow öldü diýip 1-nji sentýabrda Ukrainanyň içeri işler ministri Arsen Avakow Twitter sosial ulumyna sahypasyna ýazdy. Ukrain premier-ministri Arseniy Yatsenyuk bu ýolsuzlyklary amala aşyrmakda aşy milletçileri aýplady. 31-nji awgustda Ukrain parlamentiniň öňünde bolan partlamanyň netijesinde başgada 140-dan gowrak adam keselxana yerleştirildi. Yatsenyuk televiziýada eden çykyşynda ganat protestçileriň geçen ýyldan bäri günnör Ukrainada hökümet güýçleri bilen raýat urşuny alyp barýan Russiýa tarapdaşy separatistlerden has yaramazdygyny aýtdy. Budapeşte yüzlerçe migrantın Avstriya ve Germaniya gitme üçin otlulara münmeyi sinaşma neticesinde şehrin otlu stansası evakuasi edildi. Qoşmaça maglumatlar berilyençe kileti stansasındaki otluların hiç biri uğramad ve stansa otlu gelmed. Ehli adamlar stansanın çayını terk etinler deyilip 1. sentyabrda demiryol durulosundan edilen bildirişte bellendi. Bu çayrı Budapeştin polisiyası yüzlerçe migrantın Vena ve Münih'e gidiyen otluları münmeyinin önünü alanın Soň amalaşdyrylýar. Awstriýanyň paýtagty Wienanyň polisiýasy 31-nji awgustda diňe bir günüň dowamında Wengriýadan şäheriň Westbachnhof otly durulgasyna 3650 migrantyň gelendigini aýtdy. Geçen aý aglabaty Siriýadan, Irakdan we Uwansandan gelen 50 000 çemesi migrant Ýewropa bileleşigine agda Wengriýa geldi. Özbek prezidenti Islam Karimov öz yurdunda haýsada bolsa bir daşary yurt harby bazasyny döretmek mümkinçiliklerini inkar etdi. 1 sentýabrda Daşkentde Özbegistanyň garaşdyrlygynyň 24 ýyllygyny belirlemek boýunça geçirilýän dabarda çykyş eden Karimov, özbek ýaraglyk güýçleriniň daşary yurtlarda geçiriljek islenlik harby çäre hiç üçin gatnaşmajakdygyny hem bellädi. Karimov bu beýanaty Birleşen Ştatlar Daşkentde Islam döwleti atly topara garşy döredilen köp milletli koalisiýa goşulmagy soraýan randony ma'lum etmeginden 5 gün soň ýaýratdy. Şu ýylyň ýanwar aýynda Germaniýanyň resmiýleri halkary güýçleriniň Owansany terk edendigine garamazdan Germaniýanyň harbylarynyň Özbegistanyň Termez şäherindäki howa bazasyny ulanmagy dowam etdirjekdigini aýdypdy. Pakistan'ın Demirada günvatarına canından geçen bombaçı yerli hükümet binasının daşında ödünü partlattı. Hücumun neticesinde adından 3 tane adam öldü ve başka da 50'den qurağı yaralandı. 1. sentyabrda Pakistan'ın Uvansan bilen serhetleşen Hayber etrafının Jamrud sevitin edilen bu hücumun cevapkarçılığını Pakistan'ın Taliban hareketi ödüsün aldı. Hayber sevitinin yukarı dereceli administrasiya resmiti Şahab Ali Şah, AFP haber kulluğuna veren mağlumatında ölenlerin ve yaralananının arasında polisi işyerlerinin hem bardığını etti. Jamrud, Pakistan'ın durnuksuz Hayber Puhtunha velayetinin payitahtı Peşavar'ın Demirada günvatarından 25 kilometr çemesi uzaklıkta yerleşer. Uvansan'ın prezidenti Ashraf Ghani korrupsiyaya karşı mukaddes urşa başlamağa çağırdı. Şeyle de ol, korrupsiya devletin halas bolmağını hop avınır yerdeydi. Hormatlı dinleyiciler, saatli hareket etmeden son gepleşimde havarlar günleli programımız ile devam ettiriyoruz. Tolkunlarınızdan ayrılmayın.